Slušajte Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Balkan Radio.
Radio Bihuć.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Olovo.
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višeg. Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goroze.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Malo, malo i zakoračili smo mart, prvi proljetni mjesec, ali će redovne teme nedjeljnog jutra ostati nepromijenjene. Znači, slušamo priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Opet nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih biroa radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslavenskim jezicima, pa ćemo vam reemitovati i dvije posuđene rubrike.
While I rank the bedroom, you said it was dangerous after Sunday, and I know you love me. And things I just became famous and that's hard to mess me up. But it's wrong. How could I possibly know what I want when I was only 21? There's millions.
Naš producent Enes Renjičić odlučio je da vam ovo jutro predstavi kontroverznu Virkinju Sinéad ili Sinu O'Connor, djevojku koja je svojim interpretacijama, ali netipičnim ponašanjem i ekstravagantnom pojavom igrala zapaženu rolu na svjetskoj muzičkoj pozornici posljednje decenije prošlog vijeka. I malo manje do duše na početku ovoga. Ellen Sheena je rođena u Dublinu, rasla u posve nesređenoj porodici, bila zlostavljana i upravo o tome veoma rano javno progovorila vlastitom muzikom. Kratka epizoda sa jednim lokalnim bendom preporučila je izdavačkoj kući Inside the Core, s kojom je snimila pjesmu Heroin, što je donijelo neprijatne sukobe s agresivcima iz Ire, ali i sa nacionalnim herojima iz benda U2. Tada još nije imala ni punih 20. A onda dolaze dva njena albuma koji su joj donijeli svjetsku slavu. The Lion and the Cobra iz 87. nije do duše smatran nekim velikim uratkom, ali ipak postigao zlatni tiraž. Prodati u 2,5 miliona primjeraka, a nekoliko singlova sa ovog albuma vrtilo se širom svijeta i dobilo nominacije za muzičke nagrade. Ali 90. snima I Do Not Want What I Haven't Got, koji do kraja promoviše jedan sjajni vokal, originalnu figuru samosvjesne mlade žene i potpuni prodor na svjetske top liste. Ovaj album je jamačno Sheenin najveći uspjeh i razgrabljen je u nekih 7 miliona primjeraka, ali su ogromni utržak i popularnost donijele i pojedinačne pjesme sa ovog albuma. Tako je Nothing Compares to You i zvanično postao njezin najveći single hit koji je zaposjedao vrhove top lista u bezmalo pa svim zemljama. Bio je broj 1 i u SAD-u i u Ujedinjenom Kraljevstvu i u Australiji i u najvećem broju kontinentalnih evropskih država. Čak 11 sedmica sjedio je na vrhu u rodnoj Irskoj, ali i u Njemačkoj. Za ove singlove i za album bila je u nekoliko kategorija nominovana za Grammy-e. Jednu je i dobila, ali ga nije primila jer je iz osobnih ubjeđenja bojkotovala ovakve manifestacije. Kasnije je snimila nekoliko veoma dobrih albuma, ali više nije dostigla staru slavu. Promijenila je muzičku orijentaciju, napustila rock i snimala tradicionalne irske pjesme i reggae. To je period njenog otvorenog protivljenja mnogim planetarnim nepravdama i nesporazumima sa ostatnim svijetom, računajući onaj njegov muzički dio. Svoju pobunu pokazivala je i odbacujući izvoditi američku himnu i javno kidajući papinu sliku, što je posvađalo sa moćnom katoličkom crkvom i zalupilo vrata nekih poznatih studija, odstranilo se koncerata i izmučenih kampanja. Moja emisija da spasim Boga od religije, govorila je tada Šina, a mnogima se to nije svidjelo pa je bila bojkotovana. Snimla je još nekoliko albuma, ali u poređenju s nekadašnjim tiražima relevantan samo jedan, The Best of Šina, prodat u 2,5 miliona otisaka. Prošle godine je došao album Theology, ali on je samo posvjedočio kako su lik i dijelove sjajne žene ostali utisnuti u pamćenje tek nekolicine vjernih obožavatelja, posebno u otadžbini. 10 miliona prodatih ploča, bezbroj nominacija za Grammy-e i nevjerovatna originalnost njene ličnosti uputili su nas da vas podsjetimo na ovu sjajnu ženu. Uživajte! Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Običaj je da u rubriku pravi naš Rinko Golubović.
Japanski naučnici su uvjereni da se deveti planet, trenutno još nepoznat, kreće prema vanjskim rubovima sunčevog sistema i da je samo pitanje dana kada će zaista biti otkriven. Naučnici Univerziteta u Kobeu temelje svoju tvrdnju na kompjuterskim simulacijama. Zbog vrlo niske temperature njegova će površina biti prekrivena ledom, smrznutim amonijakom i metanom, rekao je voditelj istraživanja Univerziteta u Kobeu Tadashi Mukai. Planet X bi trebao imati izduženu orbitu i okrenuti se oko Sunca jednom u svakih 1000 godina. Studija se pojavila 2 godine nakon što je Pluton skinut s liste planeta. Tajno oružje Microsofta, Internet Explorer 8. Microsoft je potvrdio kako započeo s testiranjima novog Internet Explorera 8 beta 1 verzije, koji neće biti testiran u širokim masama, već samo u određenoj grupi testera. Time ova beta verzija nije ona na kakvu smo navikli, pa tako nećete moći pronaći ili skinuti dotičnu betu na službenim stranicama Microsofta. Službeni naziv nove bete je Tech Beta, a datum izlaska novog Explorera 8 još nije poznat. Budući korisnici nadaju se kako će Microsoft ostati vjeran svom obećanju da održi standarde koji su cilj konzorcija za web standardizaciju osnovanog 1994. godine. Google je napokon potvrdio glasine o postavljanju podmorskog optičkog kabla zajedno sa još 5 kompanija kako bi ujedinili Sjedinjene Države i Japan. Ovakav nužan pothvat koštaće oko $300 miliona, ali isplativost će biti nemjerljiva za kvalitetu svjetske povezanosti. Kabel, čija će dužina iznositi oko 10.000 km, posebno je dizajniran od 5 uparenih optičkih kablova, svaki ima mogućnost prenosa podataka velikom brzinom i povezivaće grad Chicago Kura u blizini Tokija i Los Angeles. Novi sistem povezanosti povećava trenutni kapacitet prometa između 2 kontinenta za 20%, a korištenje te mreže bit će omogućeno do kraja 2010. godine. Morf. Šta sve Nokia može uz nanotehnologiju? Ukoliko ste pomislili kako ste u toku sa najnovim gadgetom, Nokia vam je upravo pomaknula granice predstavljajući što mogu i znaju uz pomoć nanotehnologije. Stiže na ime Morf. U razvoj Nokia Morf bio je uložen trud Nokijinog razvojnog centra u saradnju Univerziteta sa Cambridgea. Teško je tačno odrediti šta je Morf, svakako to je mobitel, ali koncept pokretan nanotehnologijom koji je zaslužio svoje mjesto u Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku. Morf objedinjuje sve što nanotehnologija može pružiti mobilnim uređajima, fleksibilne materijale, prozirnu elektroniku i materijal koji se sam čisti. Rastezljiv ili preklopni. Ukratko, ova Nokia će biti onakvog oblika kakav vi taj dan želite. Da li je to narukvica ili overti uređaj za pisanje poruka, odlučujete vi. Ovakvim uređajem iz Nokia vrata tehnologije budućnosti u mobilnoj telekomunikaciji tek su odškrinuta. Norveška je u ledenim planinama Arktika otvorila Noinu arku za čuvanje sjemenja, jednog od najvrijednijih resursa čovječanstva. Noina arka ili trezor sudnjeg dana sagrađen je u stijeni arktičkog otoka. U smrznutnom tlu, 130 metara ispod razine mora, iskopan je tunel dug 120 metara. Neprocjenjivo blago dodatno štite čelična vrata i zidovi od armiranog betona, debeli 1 metar. Ne čuvaju se neke velike svjetske tajne, već sjemenje voća, povrća i žitarica. Noina arka rezerva je za banke sjemenja koje postoje u cijelom svijetu. Ovaj trezor ne može uništiti ni nuklearna katastrofa, ni nestanak struje. U banku stanu milijone sjemenki. Zamrznuto i sigurno moći će se čuvati stotinama pa i hiljadama godina na temperaturi od minus 18 do minus 20 stepeni Celzijusovih. Cilj projekta je spriječiti izumiranje važnih biljnih vrsta. Genetski modificirane vrste neće se pohranjivati. Prijeti li svijetu globalno zahlađenje? Četiri vodeća indikatora prosječne temperature na Zemlji ustanovila su da je januar ove godine bio u prosjeku 0,65 stepeni Celzija hladniji od januara 2007. što predstavlja najveći dosad zabilježeni jednogodišnji pad prosječne temperature. Tako drastičan pad temperature odrazio se kroz niz rijetkih događaja kao što je najgora zima u Kini u posljednjih 100 godina, te snijeg koji je izazvao smrzavanja i haos na Bliskom istoku. U SAD-u je pak zabilježen najgušći snježni pokrivač u posljednjih 50 godina. Zbog toga dio naučnika postavlja pitanje, nije li svijet pred mnogo ozbiljnijim problemom od globalnog zatopljenja, odnosno prijeti li mu globalno zahlađenje. Dio naučnika drži da na klimatske prilike u svijetu od razine ugljičnog dioksida u atmosferi, odnosno nus proizvoda ljudske tehnologije, daleko veću važnost imaju sunčevi ciklusi. Jedan od njih je dr. Kenneth Tapping iz Kanadskog nacionalnog centra za istraživanja, koji je prilično zabrinut zbog nedostatka sunčevih pjega, odnosno mogućnosti da se ponovi solarni događaj poznat kao takozvani Maunderov minimum. Posljednji put je taj minimum solarne aktivnosti dostignut početkom 17. vijeka, a rezultat je imao nagli pad prosječnih temperatura u svijetu i početak takozvanog mini ledenog doba koje je trajalo sve do 19. vijeka.
Sister, je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Na redu su rubrike posuđene od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva dolazi iz Zagreba i podsjeća na veliki međunarodni festival dokumentaraca, a pod nazivom Zagreb Docs. Radi se o četvrtoj po redu ovakvoj manifestaciji, a na istom mjestu našlo se više od 140 filmova iz čitavog svijeta. Ankica Barbir Mladinović.
Okay, are we ready?
There are a lot of
problems. No. Yeah, this way. Roll camera! Camera rolling. And action!
Audience of one. Amerikanca Michaela Jacobsa o pastoru iz San Franciska koji je po Božjem nalogu odlučio snimiti film i od svoje crkve napravio filmski studio, samo je jedan od 30 uspješnih svjetskih dokumentaraca koje će idućih dana na Zagreb Docsu moći vidjeti i hrvatska publika, izbornik i direktor festivala Nenad Puhovski.
Radi se zaista o najboljem mogućem presjeku onoga što se dešava i u svijetu i u regiju proteklih godinu dana. Od filma s kojima danas otvaramo festival Durakovo selo Budava, koje je prije nekoliko tjedana dobilo nagradu za najbolju režiju na Sundance-u. Zatim je tu kineski film Useless koji je dobio nagradu na Veneciji. Zatim je tu izraelski film To See If I'm Smiling, film koji je na ITFI, najvećem dokumentarnom festivalu u Amsterdamu, dobio nagradu i žirija i publike.
It's a movement.
Regionalna je konkurencija, kaže Puhovski, na Zagreb Docsu definirana od Slovenije do Rumunjske.
Imamo od Šmitovog Panj Punolova do bosanskog filma Namika Kabula Istražni razgovori, preko niza srpskih, rumunjskih, bugarskih filmova. Srpska produkcija ove godine nešto manja, međutim mi u jednom zanimljivom dijelu festivala koji zovemo kontroverzni dokumentarci pokazujemo dva zanimljiva, rekao bih važna srpska filma. Jedan je Škorpion i spomenar Lazara Stojanovića, čovjeka koji je radio kultnog plastičnog Isusa s jedne strane, i također pokazujemo Filipa Švarma Pad krajine. Dakle, dva filma koje će sigurno izazvati interes i u Hrvatskoj.
Potvrdila nam je to i većina posjetitelja koji su danas kupovali karte.
Pa ima ovaj u srijedu War Dance, pa četvrtak Škorpioni i Litvinenko, petak Pad krajine, srpski dokumentarac, sa njihove strane gledano.
Pa da, čuo sam da je dosta kontroverzan u smislu hrvatske politike, zakulisnih poteza i tako to. Bilo bi zanimljivo svima pogledati.
Više me zanima od naših tema ova gradska suburbija. Biće dakle u petak jedan od završnih filmova o skinsima zagrebačkim. Mirošničenko je radio.
Međunarodni festival dokumentarnog filma Zagreb Docs nastao je 2005. godine iz potrebe da se domaćoj publici predstave recentna dokumentarna ostvarenja u svijetu, Hrvatskoj i susjednim zemljama, te vrlo brzo stekao ugled i postao najveći u regiji.
Prije svega iz toga što televizije ne prikazuju ovu vrstu dokumentarca koje mi prikazujemo, dakle takozvane autorske ili kreativne dokumentarce, s druge strane što takovih filmova nema u videotekama, i s treće strane što je kino prikazivači uglavnom te filmove zapostavljaju. Tako da zapravo je Zagreb Docs jedina prava informacija o tome što se uopće dešava u svijetu dokumentarca, a ta je svjetska produkcija ogromna i mi zapravo pokušavamo ništa drugo ne napraviti nego ljude informirati o tome što se protekle godine desilo.
I want to defend myself. I have the right to speak on behalf of my constitutional rights. Oh yeah, yeah, come on.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo put Beograda i opet s nezaobilaznim aktuelnostima koje, mada su politički motivisane, ne mogu zaobići normalno odvijanje života. Nekidašnje dramatične slike sa ulice, nasilje nad ambasadama i javnim objektima, dovodi u pitanje neke davno najavljene manifestacije. Tako fabulozna Bjork zbog vlastitog pogleda na kosovsku stvarnost preskače exit, ali dovedeno je u pitanje i održavanje pjesme Eurovizije i neki drugi značajni događaj. Beogradski dopisnik Želimir Bojović.
ekscentrična islandska pevačica Björk ipak neće nastupati na ovogodišnjem Exitu. Po nezvaničnim informacijama, dogovori sa menadžmentom pevačice Björk već su bili u završnoj fazi, ali je zbog njenog nastupa u Japanu ta mogućnost definitivno otpala. Naime, Björk, koja je u tokijskoj dvorani Nippon Budokan nastupala pred oko 14.000 ljudi, bis je počela pesmom Declare Independence posvećenom Farskim ostrvima. Ta grupa ostrva u Severnom Atlantiku vodi se kao autonomna regija Kraljevine Danske, ali je tradicionalno vezana upravo za domovinu pevačice, a to je Island. Mediji navode da je pevačica tada skandirala Kosovo, Kosovo, na što je publika reagovala burnim ovacijama. Međutim, njeni agenti kao razlog otkazivanja koncerta u Novom Sadu naveli su nestabilnu situaciju u Srbiji, zbog koje ne bi mogli da garantuju bezbednost na koncertu, objavio je sajt icelandreview.com pozivajući se na islandske medije. Možda je neko iz Srbije bio na ovom koncertu u Tokiju i onda nazvao nekog kući i ispričao šta se dogodilo, otuda je moj nastup u Novom Sadu otkazan, izjavila je Björk tom sajtu. Međutim, jedan od predstavnika Exit tima, Rajko Božić za Radio Slobodna Evropa, kaže da nastup Björk uopšte nije bio u planu za ovogodišnji festival.
Mi Björk nikada nismo najavili. Sve informacije koje se tiču festivala je moguće pronaći na našem sajtu. Dolaze oni izvođači koji su najavljeni na exitfest.org.
Na pitanje da li je zbog trenutnog političkog ambijenta u zemlji neko od izvođača otkazao svoj dolazak na Exit, Božić kaže.
Niko do sada nije otkazao.
Zbog nemira na beogradskim ulicama i održavanje pesme Eurovizije ozbiljno dovedeno u pitanje. Međutim, predstavnici Radio Televizije Srbije i Evropske radiodifuzne unije demantovali su te informacije. Aleksandar Radoš, PR menadžer Eurovizije za Radio Slobodna Evropa, kaže da će ovaj muzički događaj zasigurno biti održan u Beogradu i da će bezbednost učesnika i posetilaca biti na najvišem nivou.
Eurovizija će se održati u Beogradu po planiranom programu 20. i 22. polufinalne večeri i finalno veče 24. maja. Sve delegacije su obaveštene o tome i niko ne vidi razlog zašto bi došlo do nekog odlaganja Eurosonga, u što su se složili i članovi referentne grupe.
Ali profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu Milena Drgićević-Šešić kaže za Radio Slobodna Evropa da će slike nasilja viđena na beogradskim ulicama, ali i celokupan politički ambijent imati svoje negativne posljedice na sve muzičke događaje, posebno na one koje već sada imaju međunarodni karakter.
Mislim da će se naravno odraziti jako u negativnom svetlu, pre svega s toga što potencijalna publika sigurno neće doći u onom broju na kojem bi inače došla na festival kakav je Eurovizija, vrlo verovatno i na festival kakav je Exit.
Ipak veoma napeta politička situacija u Srbiji uticala i na odluku organizatora da koncert hrvatskog benda Hladno pivo bude otkazan. Ovaj bend trebalo je da 29. februara održi koncert u Beogradskoj hali sportova. Predstavnica za štampu promotorske kuće Long Play Milja Vuković o razlozima otkazivanja ovog koncerta za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi smo u dogovoru sa grupom Hladno pivo odlučili da ovaj koncert otkažemo. Pre svega zato što smo koncertna agencija, a u ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo cela priča više ne bi bila muzička i ne bi bila koncertna, nego bi bila politička i bilo bi nekog političkog konteksta sa kojim nismo baš bili sigurni da li bismo se složili ili ne bismo i publika da li bi gosta žela da bude deo toga. A nadamo se da će u Srbiji što pre biti moguće ponovo se normalno baviti svim kulturnim aktivnostima.
Iako je ovo tek nekoliko slučajeva, posljedice po organizatora ovakvih događaja, ali po ukupnu sliku Srbije, kao sigurne zemlje, mogle bi u budućnosti biti daleko ozbiljnije, kaže Milena Drgićević-Šešić.
Ukoliko se hitno ne promeni, znači državna politika i vlada ne izađe sa vrlo jasnim stavom i Ministarstvo unutrašnjih poslova ne izađe vrlo hitno sa jasnom oznakom i krivaca i kaznom za one koji su učinili nasilje na ulicama Beograda i drugih srpskih gradova, bojim se da će posljedice biti dugoročne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
A gardener needs is a suitcase and a trunk. Oh, and the only time that he's satisfied is when he's down. Some others tell your children not to do
not to spend their lives in sin and misery in the house of the rising sun. One foot on the platform and another one on the train. I'm going home to New
Jutros ću ugostiti doktora Besima Spahića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, čovjeka koji svakodnevno uči studente kako da djeluju u medijima. Da li su se pak ti isti mediji pokazali u pravom svijetu posljednjih dana, pišući i govoreći o talasu maloljetničkog nasilja? Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ne sjećam se da su naši mediji kad posvetili toliko prostora i vremena nekom socijalnom fenomenu nego što je to ova aktuelna kampanja u vezi sa maloljetničkom delikvencijom. Da li se ona može smatrati u potpunosti uspješnom?
Mislite kampanja?
Da.
Gledajte, to je klasičan primjer takozvanog reaktivnog novinarstva. Dakle, kada sami novinari koji bi morali biti advokati javnosti, pratiti fenomene i na svoj vrstan način i predviđati i djelovati preventivno. Dakle, puste, a političari onako puste, dakle, oni bi morali pratiti rad državnih organa, nepostojanje određenih institucija, nečinjenje i to alarmirati prije. I sada ova reakcija otprilike ispade, nemamo nikakvih drugih problema, dakle, to ovaj, i sad ovo reaktivno djelovanje i sad je odjednom, svi smo se sjatili jer se desilo ubistvo. Pazite, ta ubistva i maloljetnička delikvencija se dešava godinama već od poslije rata, ali da ne kažem i prije. I sad otprilike ispade da ova dva zadnja markantna slučaja u Sarajevu, a takvih je u Banja Luci, u Zenici, u Tuzli, koliko hoćete, ili ono silovanje maloljetnika od strane trojice maloljetnika u Tuzli, pa onda u Banja Luci slučajno upucavanje dva prijatelja, pa onda sam sebe ubije i tako dalje. I sad je jednom to. Mislim, to, ta kampanja faktički je samo preusmjerivač pažnje, sada prefokusiranje na ovaj taj problem, zapostavljajući sve druge probleme koji postoje oko policije, oko Evropske unije, oko nedjelovanja državnih organa, države i tako dalje i tako dalje.
Da se vratimo novinarskoj zajednici, da li ovaj put u pitanju jedna kolektivna profesionalna grižnja savjesti zbog nečinjenja ranije kad je ova problematika u pitanju?
Meni je jako žao što ću ovo reći, ali ovoj državi nikoga ne grize savjest, ni za što.
Da. Ne bi da nas dvojicu ulačim u živi pjesak rizičnih pojmova, kao što je recimo uređivačka autonomija, interes javnosti i slično, ali imam dojam kako dobar dio naših medija vlastitim djelovanjem doprinosi stvaranju slike svijeta, ovog našeg malog svijeta, kao idealne destinacije za svojočki.
Slušajte, gospodine Kukoprac, kod nas komotno mediji, dakle što je katastrofa, što je zločin, kažu, tri maloljetnika romske nacionalnosti ubili su gospođu pokojnu Spasojević srpske nacionalnosti. Dakle, treba i zločinu dati vjersko nacionalnu, pa i rasnu, pa onda i segregacijsku, pa i antidimenziju. E onda kaže, Bošnjaci, maloljetnici bošnjačke nacionalnosti ubili maloljetnika hrvatske nacionalnosti. E onda kaže, biznis bošnjačke nacionalnosti ostvario taj i tako dalje, a onda kriminalac hrvatske nacionalnosti, srpske nacionalnosti, pravoslavac i tako dalje. Dakle, ta hiperbazija primarne markacije kao vjersko-nacionalnih bića, ona nas vodi apsolutno u propast i ona nas apsolutno vodi u nemoral, u sve ovo što je korupcija, jer dakle, mi ne možemo imati policiju zajedničku, pa svaki normalan čovjek želi jaku policiju u cijeloj državi i u svojim segmentima da ga štiti od kriminalaca, ali kod nas policija štiti svoje vjersko-nacionalne u svojim županijama, kantorima ili oni izabiraju i tako dalje. Govorite o novinarstvu. Mnogi su, kao što su u politiku zalutali, razni ginekolozi, doktori, bivši autoprevoznici, vjerski radnici i tako dalje, tako su i novinarstvo zalutali ljudi koji apsolutno ne razumiju ontologiju novinarstva, dakle kao profesije koja je zagovornik interesa javnosti, interesa građana, koja educira građane u građanskoj kulturi. Naše novinarstvo educira ove vjersko-nacionalne torove da što duže traju Srebrenice, da što duže traju Kazani, da što duže traju oni dolovi i tako dalje. I na ravnoteži straha da drže ta svoja stada u pokornosti, kada je šuti, mi smo mila majka, vidi što oni drugi rade, naša su djeca manje neobrazovana, o gigabajtima, o flash memory, o 100 giga, o učenju stranih jezika, apsolutno, nego su djeci zagadili ovaj svijest i mi u našim medijima vidimo kako djeca jedne nacionalnosti kažu, potpuno je normalno, mi ne možemo ići s njima u školu. I to četvero djece je potpuno istu rečenicu, dakle, što je očita indoktrinacija, Gebelsova, Staffel propagand, odnosno političko vaspitanje Stalinovo. I to u sitnim malim dimenzijama koje ne vodi ničemu. I to su sve elementi koji apsolutno produkuju agresivnost, frustracije onih koji nisu u tim torovima i tako dalje, a oni su onako već našparovani jedni protiv drugih.
Ja bih htio da provjerim jedan svoj dojam. Evo, neke naše novine, programi, emisije svojim potezima, kao što su davanje šanse prononsiranim kriminalcima da pozivaju, optužuju nadležne organe i pojedince, ustupajući prostor mitomanima, praktično djeluju protiv temeljnih principa profesije. Ja ne bih rekao da generiraju, da regrutuju sljedbenike, ali možda ipak
regrutuju,
ohrabruju.
I ohrabruju ih, tvrdim, kao komunikolog. Sad sam postao prepotentan, dakle, postoji doktor stomatolog, ja sam doktor psihagogije. Na to magistrirao, doktorirao, 17 knjiga napisao, prevedene su mi bar nekoliko djela ili knjiga i u francuski i u engleski jezik. Ništa to ne znači, gledajte. Dakle, ja dođem, imam moju privatnu zabavu, može to biti Parastos, može biti Bajram, može biti Sveti Anto. Ja u svojoj kući, u svojoj vikendici mogu da radim šta hoću, da se skinem do pasa go, da dovedem svoje svirače i onda fino neko to snimi i to ide u emisiju koja pretendira da bude ozbiljna.
Da.
Pa to je katastrofa, recimo, vjerovatno znate na šta mislim.
Apsolutno.
Dakle, onaj koji je s one strane zakona dobije mogućnost da se on javi i da optužuje, recimo, javnog tužioca, tako dalje, tog dečka slučajno znam, negdje u komšiluku kod moje nane, ja sam kole Kaškovića stanovao tu i tako dalje, ali to nema smisla, to nigdje nema, a onda reakcija je opet kad udarili po muslimanima, ne kaže po kriminalcima, ali onda jedna skupina je bila četvero člana, pa jedan bio dečko, uglavnom su maloljetnici, jedan je bio punoljetan, dvojica su Bošnjaci, jedan je Hrvat sa Stupa, jedan je sa Pala, a onda Glas Srpske samo piše ovako, dakle ne spominje onu ostalu četvoricu, kaže samo nenadležni MUP kantona Sarajevo uhapsio, da mu ime ne spominjem, i tako dalje, kaže toga i toga sa Pala Srbine.
Da.
Dakle, ne spominje da su aute krali, ne spominje da još postoje dvojica ovi drugi. Mislim, jer mi smo svetapovali tako svijest, mi smo mentalno bolesni, sad kao doktor psihagogije kažem da smo u vrhunskom, u metastazi mentalnog AIDS-a. Dakle, više ne možemo uopće normalno rasuđivati, niti logički zaključivati, nego kod nas su antilogičke, fiksacijske, mitomanske premise i u sve to upadaju novinari i kad novinari lijepo pišu tri konstitutivna naroda koji govore tri različita jezika, koji su tri različite nacije, oni šire i utemeljuju one engrame u glavama mase ljudi da smo zaista tri različita naroda, ali to niti naučno može proći, niti kao različit jezik naučno može proći, niti kao analogija sa bilo kojom drugom zemljom. Ja sam nedavno pravio analizu, opet da ne imenujem ja list, jer ne smije ništa više imenovati. Da. Samo su kriminalci iz Republike Srpske, recimo, ali list izlazi ovdje u federaciji. A onda, recimo, u raznim emisijama, već su dežurni krivici, pazite terminologije, okorjeli kriminalac taj sa svojim banditima, to uopšte nema, niti ima optužnica protiv njega, niti je uhapšen. Okorjeli ratni zločinac taj, niti je uhapšen čovjek, niti je optužen. Sve konvencije Bosna i Hercegovina potpisala, sve konvencije medijski tretman maloljetnika u delikvenciji. Niko ništa ne poštuje, niko nikom ništa ne odgovara, nego jednostavno udovoljavanje najnižem neizobraženom življu, ja to vrlo često nazivam vjersko-nacionalni kič i šund, gdje je moral podijeljen na tri morala, muslimansko-bošnjački, katoličko-hrvatski i pravoslavno-srpski. I ja sam moralan novinar da gledam kako oni drugi ne valjaju, a citim i šutim ono što mene moj krade, takozvani moj.
Da. Profesore, bojim se da nismo ostavili baš neki prostor za optimizam jutros, pa možemo li za kraj barem čuti prijedlog šta bi se moglo učiniti da bi se stanje popravilo kad je u pitanju ova profesija naša, novinarska?
Pa gledaj, ja? Šta bi se moglo učiniti? Ja se osjećam kao, otprilike kao ratni zločinac učestvujući u edukaciji ovih novinara. Je vam jasno, novinar ste 300 komada, izvinjavam se, studentima se primi ovako i sada jedan profesor naprema 300 ljudi gdje elementarni red ne može uspostaviti, recimo da ga educira da bude novinar i da shvati. A onda to se zove bolonski, a onda kaže 90% mora proći po bolonskom, to su standardi bolonski. Dakle, lažemo se da imamo bolonski sistem. Ma, ovo je goronski, gori od onoga najgore koji je prije bio ili koji uopće nije bio loš i tako dalje. Dakle, lažemo se da smo demokratska zemlja. Lažu lideri ovih nacionalnih stranaka da su za Europu, lijevo, desno. Oni se boje Europe ko mraka. Dakle, jedan totalni voluntarizam i zato novinarska profesija je katastrofa. Stavila se u službu kriminala, korupcije, ubijanja budućnosti, mladih generacija i što je najgore, ubijanja budućnosti naše domovine.
Šta reći osim mrka kapa, jel? Zato jedno veliko hvala na trudu i na vremenu što ste ga potrošili.
Ništa,
s nama.
Hvala vama. Ja bih 10.000 puta bio sretni da mogu reći nešto dobro.
Do slušanja.
Hvala vama za sljedeće.
Prijatno.
Margaret Thatcher on TV, shocked by the deaths that took place in Beijing. Seems strange that she should be offended. The same orders are given by her. I've said this before now. You said I was childish and you'll say it. Words.
England's not the mythical land of Madam George and Roses. It's the home of police who kill black boys on no kids. And I love my boy, and that's why I'm leaving. I don't want him to be aware that there's any such thing as
grieving. Prema starom dobrom običaju, nudim vam novosti u vezi sa svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljeno na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz Tuzlanskog Slon radija.
Na svečanoj ceremoniji dodjele nagrade Filmske akademije u Kodak teatru u Los Angelesu za najbolji film proglašena je drama Nema zemlje za starce, braće Ethana i Joela Coena. Braća Coen su nagrađena i za najbolju režiju i za najbolji adaptirani scenario. Španski glumac Javier Bardem dobio je Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu ostvarenu u ovom filmu, pa je film Nema zemlje za starce tako dobio i svog četvrtog Oscara. Nagradu za najbolju mušku ulogu dobio je Daniel Day-Lewis za ulogu u filmu Biće krvi, dok je Oscara za najbolju žensku ulogu dobila Marion Cotillard za portretisanje Edith Piaf u filmu Život u ružičastom. Oscara za najbolju sporednu žensku ulogu također je dobila Evropljanka Tilda Swayton za ulogu advokata Karen Crowder u drami Michael Clayton. Film Juno ponio je nagradu za najbolji originalni scenario, koja je otišla u ruke Diablo Cody. Politički thriller Vantage Point postigao je odličan uspjeh već u prvom vikendu prikazivanja i osvojio prvo mjesto na američkom box office-u. U filmsku irskog režisera Peter Travisa Vantage Point, u kojem glavnu ulogu tumači Dennis Quaid, prikazan je pokušaj ubistva američkog predsjednika iz nekoliko različitih perspektiva. Uz iskusnog Quaida u filmu se pojavljuju i druga velika glumačka imena poput Matthew Foxa, Foresta Whitakera, Sigourney Weaver i Williama Harta. Iako je rekao da je gotov sa Bornom, Matt Damon glumit će u četvrtom nastavku uspješne franšize špijunskog trilera. Novi će nastavak na režisersku stolicu vratiti i Green Grassa. Universal je objavio snimanje četvrtog filma i serijala o Bornu, nastalog prema trilogiji autora Roberta Landlama. Nastavak će opet udružiti glavnu zvijezdu filma Matt Damona i Paula Greengrassa, režisera Bornove nadmoći i Bornovog ultimatuma. Bornov ultimatum osvojio je 3 tehnička Oscara: miksanje zvuka, montaža zvuka i montaža. Šesti studijski album američke pop-rock kantautorice Sheryl Crow zove se Detours. Nakon mnoštva privatnih turbulentnih razdoblja i kriza na albumu je ugostila vokala Bena Harpera, producirao ga je Bill Bottrell, s kojim je snimala najuspješniji za sad debitanski Tuesday Night Music Club iz 1993. Najavni singl je stvar Shine Over Babylon.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
U nekoliko navrata u ovome programu govorio sam o evropskom putešestju naše košarke, pa je nekako red da ispratim Bosnin ispraćaj sa Ulebove scene. LM Bosna sa BH Telekom dogurala je do eliminatorne faze drugog po snazi europskog skupa, što bi reklo preskočila eliminacije i svrstala se među uspješnije timove ovoga takmičenja. Na prvi pogled uspjeh je značajan, mada će neki što stvari gledaju drugačijom dioptrijom reći da je sjajan, veličanstven, neponovljiv. Ali neka im bude. Ukoliko studenti nešta ne urade na domaćoj sceni, onda će 16. finala u Ulebovom takmičenju biti tek alibi rezultat za klubske zvaničnike. Nažalost, 2 utakmice protiv moćne španske Gran Canarije neće Bosnašima ništa donijeti, osim što ih može i naredne sezone preporučiti za sličnu pozivnicu koju su dobili i ove godine. Znači može, a ne hoće ili eventualno mora. Ništa nije osvojeno, a samim tim ni garantovano. Valja znači sve snage zapeti na domaćem planu, a ne bacati se kamenjem i pljuvati po sudijama koji, uzgred, kompetentna analiza je to potvrdila, u utakmici protiv Širokog i nisu bili na strani gostiju. Ali Bosni i glavešine imaju pravo na vlastito mišljenje, isto kao što su imali pravo na jedan besprizorni optimizam kad je pominjani dvomeč sa Špancima u pitanju. I upravo te neutemeljene pozitivne emocije se bojim i kad je reprezentacija u pitanju. Ekipe za predstojeće europske kvalifikacije su žrebovane, a mi ovdje još nemamo ni selektora. To na svoj način sugeriše kako ljudi koji vode savez, na isti način kako se to dešava sa onima što vode Bosnu, računaju lako ćemo. Istina je da bi grupa u kojoj bismo se našli sa Francuskom i Srbijom, na primjer, bila teža od ove u kojoj su nas zapali Izrael i Češka. Ali pravo je pitanje šta bi bilo bolje. U prvom slučaju čitavoj priči bi se prišlo sa mnogo više samosvijesti i sa mnogo više priprema i tempiranja prave forme, i da bi se eventualni odlazak na europsku završnicu izborio u kasnijem doigravanju. Ovako se može desiti da se u krugu reprezentacija koje se smatraju laganim protivnicima potroše i motivi, i snaga, i taktičke zamisli, i ne daj Bože i zdravlje nekog igrača, a da učinak poslije bude ništavan. I Izrael i Češka su reprezentacije jače od ove naše, a samo prvi iz grupe i najbolji drugi će na završni turnir, pa će ostatak trebati tražiti u doigravanju koje će ovoga puta biti i komplikovanije i teže nego li su bila sva dosadašnja. Po svemu sudeći, znači slijedi duži i teži put nego li to količina odgovornosti Košarkaškog saveza sugeriše. Trebalo je davno imati selektora koji će, još dok traje aktuelno prvenstvo, opići naše uzdanice koje igraju po Europi, napraviti temeljitu inventuru i dogovoriti čvrste obaveze pojedinih igrača. Unaprijed znači znati koga pozvati i ko će se odazvati. I na tome graditi pripreme i buduću taktiku, a ne hvatati se za glavu u predvečerje turnira jer je, na primjer, neko otkazao. A onaj što bi može biti bio alternativa, drugačije planirao provesti vrijeme. Ljudi imaju pravo na vlastite planove, unatoč činjenici da oni što su odgovorni i ne znaju šta je to plan i planiranje. Ne znaju šta se krije za pojmova, obaveza i odgovornost.
You later in the sun.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Tene Srnjičić i urednik Budovnika.